God morgen og Guds fred. Jeg reiser som forkynner i Sarepta, jeg også. Og jeg må si som en Thomas sa i går, det er lenge siden jeg har hatt en så stor forsamling. Jeg har rest som forkynner i over 40 år. Jeg blir aldri vant til det. Og jeg synes ikke det er noe lettere i dag enn når jeg begynte. Og noe av det vanskeligste, det er å vite hva du skal tale om. Og her i gangen har det vært spesielt vanskelig å bli rolig for nå. Og jeg er glad for alle som ber, og alle som har bedt for møte her, og alle som ber for oss som reiser med Guds ord. Vi er veldig avhengig av det. Og takk til deg hvis du er blant dem. Vi skal fortsette med å be sammen. Kjære far i himmelen, i Jesus Kristus. Takk for at vi skal få lov til å samles i bønn for ditt ansikt. Takk for det vi sang om nå. Frelser til korsets død, elsker du meg. Skulle jeg ikke da alt gjeva deg? Og så må du tilgi meg, Jesus, at jeg er så uvillig mange ganger til å gi meg selv til deg. Og så må vi bare rope på din nåde, Jesus. Nå ser du barna som har gått til sine samlinger, ungdommene. Og så ser du oss som er igjen her. Vi ber enkelt om det, at du skal møte den enkelte med det som den enkelte trenger. Tal til oss, og tal til meg. Amen. Vi skal lese fra 1. Korinterbrev, kapittel 9. 1. Korinterbrev, kapittel 9, og vers 24. Det er et kjent vers. 1. Korinterbrev, kapittel 9, vers 24, i Jesu navn. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den. Amen. Vet dere ikke? Paulus, han sier noe til de troende i Korint som de visste fra før. Det er sånn blant oss troende, vi må fortelle hverandre noe vi allerede vet. Paulus bruker et bilde fra idrettsbanen. Det var en veldig idrettsinteresse i den greske verden. Korint ligger jo i Hellas, Grekenland. Det var jo nettopp dem som startet med olympiske leker. Det var en stadion I enhver by med litt respekt for seg selv I den hellenistiske verden. Det var en stor stadion I Korint også. Og Paulus går altså ut fra at de troende I Korint, de vet litt hva som foregår bortpå der. Hele verset vitner jo om det. Det ikke sånn at Paulus lurer på om de vet noe. Det et retorisk spørsmål. De vet noe. Ja, men så må de bruke det de vet. Og så overfører Paulus bildet om idrettsmann til det kristne liv. Og så det som han sier det at hver og en av dere, hver og en av oss, vi med I et løp. Et løp gjennom livet. Det løpet startet ikke når du ble født. Men det løpet startet cirka 9 måneder før. Fra unnfangelsesøyeblikket så har du vært en evighetsvandrer, du vet det? Du ikke et dyr, men du har en sjel som skal leve evig. Fra da av har du evigheten lagt ned I ditt indre og I ditt hjerte. Alle mennesker, samme hvem de hvor de bor, hva de tror på, alle mennesker med på det her løpet gjennom livet. Med en start, og med målsnor. Du bryter målsnora når du drar ditt siste åndedrett. Da løpet over. Og det løpet, det livet, det veldig kort. Enten det 5 år, eller 95 år, så det I begge tilfellene et uhyre kort. Spann av tid sammenlignet mot den uendelige evigheten men så det likevel I det her bitte lille tidsrommet som kalles et menneskeliv det er da det avgjøres om det etter løpet og etter livet blir seier eller nedlag. Og så sier altså Paulus, nå må de være lur. Nå må de være klok. Nå må de forvalte rett det de har fått. I det å ha fått livet. De må forvalte det og bruke det Og de må stelle dere sånn at de kan vinne seierskransen. Løp da slik at dere kan vinne den. For det ikke alle som vinner den. Det blir tap og undergang og mørke for så mange. Vet dere ikke? At de som løper på idrettsbanen, de løper alle. Men bare en får seiersprisen. Jo, de vet det. Det sånn bort på stadion. Nå må de løpe slik at de kan vinne den evige seierskrans. Og så blir det kanskje det her vi snakker om på formiddagsstundene. På bibelsommeren her I Fyresdal. Løp da slik at dere kan vinne den. Vi alle sammen på vei mot en evighet, altså. Men vet du? Du og meg Vi ble alle sammen. Vi ble unnfanget. Og vi ble født inn I denne verden med ryggen mot Gud. Vi sprang altså vår første skritt I helt gærlig retning. Vi av naturen, sier Paulus I et annet brev, Efeserbrevet. Vi av naturen, barn, ikke av Gud, ikke av lyset, ikke av himlen, men vi barn av vreden. Og Peter I sitt første brev, han snakker om det at vi har arvet nå. Vi har arvet nå av fedrene. Ordet arvesynd finnes ikke I Bibelen, men saken finner du veldig mange plasser, både I gamle og nye testamentet. Jeg har arvet nå fra mor og far, som Peter kaller for en ond ferd. Ikke en god ferd, ikke en hellig ferd, ikke en gudfryktig ferd. Ikke en Gud velbehagelig ferd, men livet mitt og gjerningene mine, det vitner om at ferden vond. Det var ingen som lærte meg den onde ferd, men jeg arvet det fra min mor og far. Det arvet fra fedrene, som Peter sier da. Det følger genene. Hvorfor ble jeg født som etnisk nordmann? Jo, fordi mine foreldre var etniske nordmenn. Vi bodde 11 år I Afrika. Vi møtte på mennesker der som ikke hadde sett glatt hår. Det var bare krusehår der. Og jeg synes jo det var litt artig å legge handa mi opp på hodet den afrikaner og kjenne hvordan Det fjæra litt. Og han syntes det var spennende å komme og dra litt I mitt hår. Vet du hva han kalte det? Han kalte det Nuele Zambuzi, geitehår. Vet du hva han kalte huden min? Han kalte den for grisehud. Jeg husker på vi var ute I en landsby, jeg kjøpte meg en kvart gris. Og så skulle vi lempe der slaktet opp på lasteplanet. Og så skulle en afrikaner hjelpe meg, og vi tok tak samtidig. Og så så han at det var jo akkurat samme farge på grisehuden og min hud. Gås I Zangoroe. Jeg har aldri sett en afrikaner flir så godt. Hvor fikk jeg det glatte håret mitt fra? Hvor fikk jeg den lyse huden min fra? Det arv. Og på akkurat samme måte har jeg et blodrødt hjerte, for du vet at fargen til synda, det ikke svart I Bibelen, det rødt. Jeg fikk det blodrøde hjertet mitt I arv fra mor og far. Jeg var ikke på Guds lag fra starten. Jeg startet I gæli retning. Et av uttrykkene som Bibelen har, på dette min gamle natur da, sånn som jeg var av naturen, det uttrykket det naturlige mennesket. Det naturlige mennesket, jeg synes det et talende uttrykk da. Jeg blir veldig avslørt. For jeg merker at det så veldig naturlig for meg å bli sur når jeg blir fornærmet eller oversett. Surheten bare kommer. Jeg har ikke den luksusen at jeg kan sette meg ned stilt og på en måte I den nøytrale zona og tenke meg om skal jeg bli sur nå eller skal jeg ikke bli sur. Jeg bare blir sur. Det naturlige mennesket. Når jeg får sånne fine reklamekataloger som dumper ned I postkassen min om fiskeutstyr og fjellutstyr, jeg bare gripes av havesjuke. Det den naturligste ting I verden. Begjære og... Når jeg ser en vakker kvinne, kanskje utfordrende kledd, igjen, jeg kan ikke sette meg I det nøytrale rommet og... Og vurder, skal jeg begjære noe, eller skal jeg ikke begjære? Nei. Det så naturlig å begjære. Det bare der. Hva det for noe? Det akkurat det som Bibelen snakker om. Kristian, du har arvet nå. Du har arvet nå. Jeg hører med til... Det du fikk fra mor og far. Og ingen som lærte meg det. Det lå I mine gener. Derfor Bibelen veldig, veldig radikal. Den sier ikke at det må forandring til. Men Bibelen sier at det må forvandling til. Ja, så radikalt må mennesket forandres, at det må faktisk fødes en gang til. Det må fødes på nytt igjen. Det må fødes overfra, fra Gud. Der menneskets store, store skjebne, altså... Å være født med ryggen mot Gud. Jeg har ikke ført med så mye I utviklingen av nye skilt I Norge. Jeg vet ikke når de nye skiltene kom. Men det I alle fall et skilt I Norge som ikke var der for 40 år siden, når jeg tok lappen. Det et stort, stort rødt skilt. Som står på inn- og avkjøringsrampene til motorveien. Det står snu. Snu, Kristian. Hvis du vil kjøre inn på en rampe som avkjøring, da kommer du inn på motorveien med I gærlig retning. Og veitrafikkmyndighetene har satt opp store skilt. Her må de snu, folkens. Det sånn Gud har gjort. De må vende om. De må få en ny retning, ellers går det gærlig. Det blir et krasj. Det blir blålys. Og det blir blod og død. De må snu. Sånn sier dem. Ikke. For å være ekkel mot oss. Men for dem de vil ha gode forhold og trygge forhold på våre veier. Det derfor Gud sier at vi må snu. Vi må få et annet sinn. Vi må få en ny natur. Vi må fødes på ny. Ikke noe mindre enn det. Det var det vi hørte I går når Thomas leste fra Johannes 3 og Nikodemus. Hvis du ikke blir født på ny, Nikodemus, så kan du ikke se og erfare og oppleve Guds rike. Den ramma som Guds livet leves I. Den verden der Jesus konge. Og den verden der han innbyr oss til å komme inn og bli medborgere. Den verden kan vi ikke se og erfare uten den her nye fødselen. Det da det livet blir født som passer inn I den verden. Det livet blir født som skal leve med Jesus I evigheten, for det har vi ikke fra fødselen av. Nikodemus var helt ukjent med den verden. Han tilhørt egentlig en vekkelsesbevegelse, som ble kalt fariseerpartiet. Det var noen fromme jøder som sa det at, kjære meg, vi som Guds folk, vi lever da som hedningene. De stjæler, men vi stjæler vel litt vi også, gjør ikke vi det? De driver hor, men hvem av oss ren? De arbeider på sabbaten, men kanskje vi gjør det noen gang vi også? Det må jo være forskjell, tross alt, på oss som Guds folk, og dem som hedninger. Og så startet de en reformasjon. De startet en forandring. De startet en opppussing av det gamle mennesket. Og så ble mange av dem, jeg sier ikke alle, men mange av dem ble veldig, veldig fornøyd om de fikk det her kosmetiske forandringene i overflata. De var ikke radikal nok. Radikal, det et ord som betyr å gå til rota. Radix betyr rot. Jesus var radikal. Han var ikke fornøyd med de ytre forandringene som Nikodemus og hans venner i partiet der var fornøyd med. Deres store fare. Og det naturlige mennesket sin store fare på det religiøse området, det er nettopp det å slå seg til ro med det her ytre forandringene. For vi kan forandre litt i mennesker, kanskje. Er vi viljesterk og karakterfast, så kan vi få til noen forandringer. Og mennesker og vår gamle natur kan bli veldig godt fornøyd med disse forandringene. Men ikke Gud, for han ser til hjertet. Du kan oppdra en skimpanse, sa han Øyvind Andersen, den blinde læreren på Fjellhaug, som var der i 50 år. Du kan oppdra en skimpanse til å gjøre gjerninger som vi menneskene gjør. Du kan oppdra en skimpanse til å drikke av glass, til å putte en sigarett i munnen, til å kjøre trehjulssykkel. Det er utrolig hva du kan oppdra en skimpanse til. Men du forandrer ikke skimpansenaturen ved det her ytre endringene i atferd. Han er født til skimpanse og vil være skimpanse til sin døyan dag. Sånn, sa Øyvind Andersen, sånn kan et menneske oppdras og opplæres til å begynne å gjøre kristelige gjerninger. Et menneske kan kjøpe seg en bibel. Et menneske kan begynne å be, gå på møter, melde seg inn i et sangkor. Det kan stå og vitne og forkynne. Men alle de her gjerningene, som på en måte er kristelige gjerninger, gjør akkurat ikke mennesket til en kristen. Da er vi ikke radikale nok, hvis vi tenker sånn da. For Gud ser nettopp til hjertet. Nettopp til hjertet. Ja, men hvis Gud gir kraft da, sier du? Hvis Gud gir kraft? Nettopp i møte med Nikodemus, så var det at Jesus sa det ordene, det som er født av kjøtt, kjøtt. Det som er født av den gamle natur, det den gamle natur, og det blir aldri noe annet enn den gamle natur. Du forandrer ikke den. Hører du hvor oppgitt Jesus i møte med vår gamle natur? Det som er født av kjøtt, kjøtt. Han hverken kan eller vil forandre vår gamle natur. En snekker, sa Øyvind Andersen, kan ikke lage til et fint bord av råttent material. Samme hvor flink han samme om han har alle fagbrev, samme om han har alle verktøy og moderne snekkermaskiner, han går ikke. Det går ikke, for det han har å arbeide med smuldrer opp mellom fingrene på han. Samme hvor dyktig en gartner får han ikke vindruer av tornebusken. Han kan hakke og gjødsle og vanne, men det går ikke. Det har noe med genene og kjernen og naturen å gjøre. Det er noe som umulig for loven, for den maktesløs i møte med vår gamle natur. Ludvig Hope talte om det her en gang. Han skrev om det i bok også. Og så tar han bildet fra kaja og havna. Han tar bildet med en stor kran. Kjør krana ut til bryggekanten, sier Ludvig Hope. Og så senker du kroken ned i vannet. Og så setter du på alle motorer. Hvor mye vann, spør Ludvig Hope, hvor mye vann greier kroken å heise opp? Ja, du forstår det, du også. Det jo bare noen få dråper. Og dem detter ned så snart pendelen begynner å svinge litt. Hvorfor greier ikke krana å dra opp vannet? Er kroken for svak? Nei, kroken greier 50 tonn. Er kjettingen og vaieren for svak? Er ramma for svak? Er motoren for svak? Nei, alt det er registrert for pluss 50 tonn. Men det var det som skulle heises opp. Det var noe gærlig med. Det var ikke noe hold. Kroken fikk ikke noe tak. Kroken dro seg rett gjennom. Det var noe som var umulig for loven. Loven var maktesløs på grunn av kjødet, vår gamle natur. Loven jo god, hellig, rettferdig. Det ikke den det noe gærlig med. Men det var det som skulle heises opp. Det var noe gærlig med. Du må bli født på ny, Nikodemus. Husker du hva Nikodemus svarte? Hvordan skal dette skje? Hvordan skal dette skje? Nå er fariseeren, som også var en skriftlærd, som også var en rådsherre, et parlamentsmedlem altså, som også var veldig rik. Han var en suveren kandidat til å være formann i misjonsforeninger eller misjonsforsamlinger der du går. Han hadde liksom alle kvaliteter egentlig. En naturlig leder på så mange felt. Men nå står han der, den lærde, rike, fromme, innenfor en tømmermannssønn fra en fjellandsby. Og han som var lærer, han blir nå elev. Og så spør han, hvordan skal dette skje? Nå har Nikodemus kommet dit at han villig til å lytte. Nå har Nikodemus kommet dit at den er mottakelig for den stille, varme susen av evangeliet. Men Jesus, han vrir om kniven litt grann til, og så sier han, du en lærer for Israel og vet ikke dette. Hvor har du vært alle de her årene, Nikodemus, da folk har kalt deg rabbi, og du har gått rundt og solet deg i glansen av anerkjennelse og prestisje? Hva har du holdt på med? Du gir deg for å være lærer i Israel, og så vet du ikke det som er så grunnleggende, det med starten på Guds livet og starten på løvet mot evigheten. Vet du det ikke, Nikodemus? Men først og fremst så kommer Jesus som sjelesørger. Det vil han gjøre i dag også. For også i dag er det så mange lærere iblant oss. Det er så mange forkynnere og prester og biskoper. De vet ikke her. Vet ikke. Og så høster vi frukten av det. Det er skara rundt om i verden, og det er skara av bekjennende kristne rundt i våre kirker og bedehus og forsamlinger, som går rundt med et delvis forandret og forbedret liv, kristeliggjort i det ytre, men som ikke er født på ny, som ikke har gått gjennom porten. Bibelen snakker om falske profeter i Foreham. Ja, massevis da også. De hadde altså sauskinnet ytterst, tatt på seg som ei kappe, men innvendig, sa Jesus, at de hadde ulvenaturen. Ser du, kristeligheten sitter bare i det ytre. I Matteus 15,8 så snakker Jesus om at det er et folk som ærer Gud med leppene, men hjertet er langt bort. Ser du der også? Sitt i munnen og sitt i kjeften bare. Men det er ikke noen forandring her. Og i Matteus 23 så bruker Jesus et veldig krasst bilde med en kalka grav. De likte å stelle fint med gravstiden sin, dem også. Det var ofte hula i den bløte kalksteinen, grevde ut med en stein foran. Og så kalka de kvitt, og så satt de noen ganger noen blomster der. Og så var gravstedet vakkert. Og sånn er det noen mennesker som er, sa Jesus. Det er ikke måte på vakkerhet. Det er ikke måte på religiøsitet, men innvendig. Hvis vi skal snakke radikalt og gå til kjernen og rota, så lukter det vondt, sier Jesus. Det lukter ikke godt. Det lukter død og fordervelse. Du en lærer for Israel og vet ikke dette. Men nå skal du merke deg at sjelesørgeren Jesus er hos Nikodemus. Nå har han snakket om gjenfødelse. Nå begynner Jesus å snakke til gjenfødelse. Ser du forskjellen? Hører du forskjellen inn i hodet ditt? Å snakke om gjenfødelse, det trenger vi. Vi må koble inn hjernen litt også. Men vi kan snakke mye om gjenfødelse, uten at vi snakker til gjenfødelse. Men det begynner altså Jesus med her. For Jesus er inderlig glad I Nikodemus. Jo, Nikodemus blir ydmyket. Og Jesus taler med ord som egentlig har, og som virker ydmykelse. Men hele tiden er det Jesu plan at Nikodemus skal bli frelst. Og nå begynner Jesus å snakke om seg selv. Han snakker om en som kom ned, som ble menneske. Han snakker om en som skal dra hjem igjen, og som har alle rettigheter innenfor fars hus. Han kan komme tilbake til far, og alle dører står åpen, for han ren, og han fullkommen. Det helt tydelig at Jesus snakker om seg selv. Og så tar han et eksempel fra 4. Mosebok. Kapittel 21. Om slangen i ørkenen. Nikodemus var en lærer i Israel. Han var på hjemmebane. Det som Jesus sier til Nikodemus. Jeg vet du kan beretninga om de giftige slangene I ørkenen. Kanskje du og Nikodemus, kanskje en del av dine kollegaer, de kan den beretninga utenat. Du har sikkert diskutert den beretninga med dine kollegaer. Alle grammatiske finessene I teksten og men Nikodemus, har du forstått den åndelige meningen? Vet du hva det snakkes om der? Vet du hva det her et forbilde på, Nikodemus? Men nå må du høre. For akkurat sånn som Moses opphøyd slangen I ørkenen, slik må jeg, menneskesønn, opphøyes, Nikodemus. Den var jo bitt. Alle var bitt. Og den som hadde knurret og vært motstandere, nå var den bøyd. Nå var den mottakelig for nå fra Moses igjen. Ifra Gud igjen. Og de gikk til Moses I stor nød. Og sa at nå må du, Moses, som har kontakt oppover, nå må du rope til Gud for oss. For skjer det ikke noe nå, så vi dødsens alle mann. Og så gikk Moses inn for Guds ansikt, og han fikk svar. Moses, lag deg en orm. Lag deg en kobberorm. Og så må du satt den på en perl. Sett den på en stang, Moses. En lang stang. Slangen må opp. Det hundretusener, ja det faktisk millioner av mennesker. Det svart av telt så langt øynene rekker nordover og sørover og østover og vestover. Få den opp, Moses. Og så skal jeg gjøre det sånn. Jeg skal gjøre det sånn, Moses. At hver og en av dem som bitt, og som har gifta I seg, som har døden sirkulerende I sitt blodomløp. Jeg skal gjøre det sånn at hver og en av dem ved å vende blikket oppover mot den opphøyde slangen på pæren. Jeg skal gjøre det sånn at hver og en av dem skal få livet igjen. De skal bli født på ny. De dødsens, men jeg skal gjøre et under I dem. Og jeg skal gjøre et under ved et syn. Ved at de skal få se. Nikodemus, har du forstått dette her? Jeg tror ikke du har forstått det. Men her kjernen I min gjerning, Nikodemus. Jeg skal opphøyes på et kors. Og jeg vet ikke om du vet det, Nikodemus, men det første ordene som ble uttalt over meg når jeg startet min offentlige gjerning, det var det ordene som min venn døperen Johannes sa. Han sa, se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Har du prøvd å bære i synd, Nikodemus? Nei, jeg våger påstand, Nikodemus, du har ikke prøvd å bære i synd. For du ser synda med synderøyet, og du opplever synda med synderhjertet. Du kommer aldri til å forstå, Nikodemus, hvor grusom synda er, og du kommer aldri til å kjenne den fulle tyngda av ei synd lagt inn i din samvittighet. Men jeg håper du kjenner litt av det der, Nikodemus. Og jeg våger påstand, hvis du aldri har kjent noe av det, så har du levd overfladisk. Jeg håper du har sagt noe en gang, Nikodemus, eller gjort noe, eller vært noe, og så ble det klart for deg at Herre var synd imot Gud. Den hellige, rene. Og jeg håper du har opplevd noe av det samme som David har opplevd, det han skriver om i salme 32, da jeg tidde. Han ville ikke bekjenne sin synd, altså han gikk og bar på henne. Da jeg tidde ble mine ben bortherret i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg, og min livssaft svant og tørka inn som ei eng i sommertørken. Jeg håper du har opplevd noe av det, Nikodemus. At du noen perioder i ditt liv mistet frimodigheten din og gleden din og vitnetrangen. For du gikk og bar på noe som gnog. Kanskje gikk det på humøret løs, nattesøvn og matlyst. Hva var det for noe? Det var Guds hånd som lå tungt på deg. For du var blitt gjort klar over en synd du hadde gjort. Det var ei synd, Nikodemus. Og livet ditt ble ikke lett. Her er Guds lam, Nikodemus, som bærer væra til synd. Kan du som sitter i salen i dag se for deg vår planet utsatt for enorme krefter fra himmelrommet, som komprimerer og presser jordkloden sammen, som til slutt er som en fotball. Putt den fotballen opp i en tursekk, og ha seg god tur. Kan du på samme måte prøve å se for deg, du greier ikke, men prøv likevel. Prøv å se for deg all verdens synd. Alt det som er sagt og gjort og tenkt og vært opp gjennom årtusenene. Alt det som kan sies og gjøres og tenkes og væres nå i dag. Og alt det som kan sies og tenkes og gjøres og væres hvis vi får dager fremover. Alt dette her sanket sammen ifra nord og sør og øst og vest. Samlet til ei bøl og lagt på en mann sine skuldre. Vær så god. Dette er det du som har sagt. Dette er det du som har gjort og vært. Nå skal du være ansvarlig for alt dette her. Og så skal du gå gangen opp til pæren og opp til korset. Og så skal du gjøre opp med en tre ganger hellig Gud og betale den regningen til siste øre og til siste sent. Se, der er Guds lam som bærer væra si synd. Nikodemus, jeg skal gjøre det. Jeg gjør det nå. Det dit jeg skal. Jeg skal opphøyes. Og så skal jeg gjøre det sånn at hver og en som vender sitt trøtte blikk opp mot korset, som ikke vet seg noe annen redning enn å gå til Jesus med sin synd, jeg skal gjøre det sånn at hver og en av dem skal bli født på ny og få det nye livet. Og så det her i møte med den ene at Jesus bruker det bibelordet og det verset i vår bibel som alle generasjoner av kristne i 2000 år har sagt at her er Bibelen i et nøtteskall. Her er Bibelen i kortversjon. Her er den lille Bibel. Vi ser at det var i en samtale med en som var i nød. Det var der Jesus brukte kjerneverset. Han sparte ikke godverset, og han sparte ikke godpreka til det ble mange, mange nok mennesker. Men han øsa ut hele Bibelens rikdom i møte med den ene. Det var slik, Nikodemus, det var slik Gud elsker verden. Det står ikke så høyt der, det har det aldri gjort. Men det står slik. Det var denne måten Gud elsker verden på, Nikodemus. At han ga sin sønn for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha det evige livet. Det er her du snus, Nikodemus. Det er her du får en ny kurs og en ny retning, og det her er det nye livet skapes. Ble det en gjenfødelse for Nikodemus denne dagen, denne natta, denne kvelden? Beretningen har en åpen slutt, vi vet ikke. Men les du videre ut i evangeliene, så det er helt tydelig at det Nikodemus opplevde, det brøt fram til levende tro. Og han sto fram nettopp på langfredag. Når han så den opphøyde. Og så gikk han sammen med sin venn Josef fra Arimathea. Og så bekjente han for høg og låg sin tru på Jesus, Messias, syndebæren og forsoneren. Og så sier Paulus til de troende i Galatia, dere som fikk Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Har du fått Jesus malt for dine øyne som korsfestet? Har hjertet ditt blitt brakt til ro med budskapet om forsoneren? Kanskje du sitter på stolen din akkurat nå i stor nød. Du vil, men jeg er gjenfødt. Jeg har bare lyst til å spørre deg. Hvor går du når Satan begynner å uroe deg med din synd? Hvor går du hen? Har du et blikk som er rettet på Jesus i nødens stund? Har du det? Har du noen annen plass å gå? Svarer du, nei, jeg har ikke noen annen plass å gå. Jeg må til Jesus. Da er du født på ny. Da er hjertet ditt vendt mot den korsfestede og opphøyde Jesus Kristus, han som også er den oppstandne. Vi tar med ett vers til slutt fra Romerbrevet kapittel 3. Romerbrevet kapittel 3 og vers 25. Romerne 3, vers 25. Vi skal ikke lese hele verset, bare litt av begynnelsen der. Han, det er Jesus det. Han stilte Gud til skue i hans blod. Gud stilte fram Jesus til skue. Hva betyr det? Det betyr til beskuelse, til å bli sett på, til å vende oppmerksomheten på. Gud har stilt Jesus i sitt blod til skue, så du skal se og vite hvem du skal gå hen når du er i nød. Det har Gud gjort for at du skal bli frelst og født på ny. Og så sier vi med sangen for vår del, for våre barns del, som kommer i salen nå. Må Herren sånn ta dekket bort, så syndere kan se at det som ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Amen.